7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! De ce vor așa de mult procurorii să-l vadă după gratii în timpul anchetei pe fostul președinte Igor Dodon? Și-a dat demisia șeful Serviciului de Informație și Securitate, Alexandru Eșaulenco. La Bruxelles are loc summitul de două zile al Uniunii Europene dominat de conflictul din Ucraina și de provocările economice care îl însoțesc. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău va decide mâine dacă fostul președinte Igor Dodon va fi cercetat în continuare în stare de arest la domiciliu. În timp ce procurorii cer mutarea sa în detenție preventivă în penitenciarul 13 din Chișinău, avocații spun că fostul președinte trebuie pus în libertate. Lider informal al Partidului Socialiștilor și președinte al Uniunii de Afaceri Moldova-Rusia, Dodon a fost reținut pe 24 mai și plasat ulterior în arest la domiciliu pe 30 de zile. Este bănuit de corupție pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicite. Fostul președinte respinge acuzațiile și spune că dosarul i-a fost intentat la comanda politică a președintei Maia Sandu, rivala sa. Sandu a cerut procurorilor să dea dovadă de transparență maximă și să nu facă jocuri politice în această anchetă. Domnul vizat în acest caz, dacă crede că este cinstit, nu are de ce să-și facă griji, a spus șefa statului pe 27 mai. Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Eșaulenco, și-a depus demisia, anunță un comunicat de presă al Parlamentului. Speakerul legislativului Igor Grosu a primit cererea de demisie, care urmează să fie examinată în plen. Eșaulenco a cerut să fie eliberat din funcție în legătură cu trecerea la un alt loc de muncă. Se arată în comunicat. Alexandru Eșaulenco a fost numit director al SIS pe 25 iunie 2019, pe un termen de 5 ani, după retragerea predecesorului său, Vasile Botnari, și căderea guvernului democrat a oligarhului fugar Vlad Plahotniuc. Președintele american Joe Biden a declarat că Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot lovi în Rusia, în ciuda solicitărilor din partea Kievului. Biden le-a vorbit jurnaliștilor astăzi la Washington pe fundalul relatărilor că administrația sa se pregătește să trimită Ucrainei sisteme avansate de rachete cu rază lungă de acțiune. CNN și Washington Post au relatat la 28 mai că au fost luate în considerare sistemul de rachete cu lansare multiplă și sistemul de rachete de artilerie cu mobilitate înaltă. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că decizia Washingtonului de a nu trimite Ucrainei sisteme de rachete este rațională. Guvernul ucrainean a cerut Occidentului să-i furnizeze mai multe arme cu rază mai lungă de acțiune pentru a schimba cursul războiului în estul țării. O misiune de evacuare a civililor din regiunea Luhansk din estul Ucrainei a fost suspendată astăzi după ce un transportor blindat a fost lovit de schijele unui obuz rusesc, ucigând un jurnalist francez, au declarat autoritățile ucrainene. Guvernatorul regional Serhii Gaidai a scris pe canalul său din Telegram că schija a străpuns armura vehiculului, ucigând jurnalistul. Transportorul urma să evacueze 10 persoane, a mai spus Gaidai. El a publicat fotografii cu acreditarea jurnalistului. Incidentul a avut loc în timp ce forțele rusești și-au continuat ofensiva în estul Ucrainei, apropiindu-se de orașe strategice și bombardând Harkovul, după ce președintele Volodymyr Zelensky a vizitat acest oraș din nord-estul țării duminică 29 mai. A fost prima sa călătorie în afara Kievului de la începutul invaziei rusești în februarie. Forțele ruse au sporit presiunea asupra orașelor Severodonetsk și Lisichansk după ce au afirmat că au cucerit orașul Liman din apropiere, dar oficialii ucraineni au spus că apărătorii rezistă în condiții disperate în aceste zone strategice. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat la sosirea la un summit al Uniunii Europene la Bruxelles că liderii europeni încă nu au ajuns la un compromis care l-ar face să sprijine un embargo împotriva petrolului rusesc. În pregătirea summitului de Două zile care începe astăzi, diplomații europeni au elaborat o declarație în care Ungariei îi se propune să fie scutită temporar de la aplicarea interdicției de import a petrolului rusesc, în speranța că aceasta va putea fi adoptată. Nu există deloc vreo înțelegere, le-a spus Orban reporterilor la sosirea sa la Bruxelles. Nu am ajuns încă la un acord, a declarat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Uniunea Europeană a impus mai multe sancțiuni Rusiei din cauza agresiunii rusești în Ucraina, dar renunțarea la petrolul rusesc ar fi cea mai puternică lovitură dată economiei ruse, dependente de exporturile de energie. Ne pierdem în toate detaliile și uităm imaginea de ansamblu, sunt doar bani, dar ucrainenii plătesc cu viața, a spus la sosirea la summit prim-ministrul leton Kristaps Karinas. Prim-ministra Estoniei, Kaja Kallas, a spus, citată de Reuters, că este mai realist ca o înțelegere între liderii europeni în privința embargoului împotriva importurilor de petrol rusesc să fie atinsă la summitul următor, programat pentru 23-24 iunie.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Efto, de știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Aproape o săptămână a trecut de când procurorii au descins la locuința din capitala a fostului președinte Igor Dodon, președinte de onoare al Partidului Socialiștilor, bănuit de fapte de corupție și de trădare. Dodon s-a declarat de la bun început nevinovat și a negat vehement că ar fi avut de gând să plece din țară ca să scape de judecată, cum susțin procurorii. Dus mai întâi la poliție, apoi în arest la domiciliu, Dodon riscă să ajungă în arest preventiv, poate chiar la penitenciarul 13, dacă instanța face pe placul procurorilor, care insistă că fostul șef de stat ar putea distruge probe dacă nu este închis. Mai multe despre toate aceste etape ale procesului juridic în relatarea Lilianei Barbăroșe.
Fostul președinte și lider al PSRM este cercetat în continuare în arest la domiciliu după reținerea sa preventivă pe 72 de ore la începutul săptămânii trecute sub acuzația de corupție și trădare, apoi plasarea în arest la domiciliu pe 30 de zile. Procurorii spun că măsura respectivă i-ar putea permite să nimicească probe, prin urmare au înaintat un recurs Curții de Apel Chișinău. Un apel pe marginea deciziei primei instanțe au depus și apărătorii fostului președinte, care susțin că arestul, chiar dacă e la domiciliu, nu e o măsură necesară și că fostul președinte nu ar fi intenționat să se eschiveze de la urmărire penală, așa cum au afirmat procurorii. Între timp, parlamentara PAS, Olesa Stamate, care este și președinta Comisiei Parlamentare Juridice, a comentat pe pagina sa de Facebook pe marginea arestului la domiciliu a fostului președinte, urmarea unor critici pe care spune că le-ar fi primit de la cetățeni. Parlamentara a puterii a spus că înțelege aceste frustrări, dar că o cercetare nu e încă o condamnare. Prin urmare, arestul în penitenciar la această etapă ar putea fi considerat, citez, contrar legii și contrar practicii CEDO, am încheiat citatul. Curtea de Apel Chișinău va decide marți dacă menține sau nu arestul la domiciliu al lui Igor Dodon. Instanța urmează să examineze de tot trei recursuri la încheierea primei instanțe, inclusiv unul al fostului președinte, care a cerut, la fel ca avocații, eliberarea sa sub control judiciar. Igor Dodon, care crede politic întregul proces pornit împotriva sa de procurorii moldoveni, a spus duminică că va publica, după consultarea cu avocații, recursul înaintat Curții de Apel pentru a se vedea, citesc, cât de slabe și neprobate ar fi bănuielile procurorilor. Noi l-am sfătuit să nu-l publice, ca să nu fie acuzat de procurori că divulgă date din anchetă, ne-a spus azi Nicolae Postrusu, unul dintre avocații fostului președinte. Petru Iarmaliuc, șeful grupului de procurori care investigează cazul lui Igor Dodon, declarase anterior în instanță că a insistat pe arest preventiv pentru că fostul președinte ar fi intenționat să plece din țară încă în ajunul descinderilor de marți, 24 mai, și pentru că ar fi putut organiza destabilizări. Ambele argumente ale acuzării sunt respinse de apărare. Formațiunea socialistă de opoziție fondată de Igor Dodon și susținătorii ei au organizat de-a lungul săptămânii, inclusiv duminică, acțiuni de protest în capitală, cerând de liberare eliberarea liderului lor neformal și acuzând puterea de subordonare a justiției. Însuși Dodon, care a negat și el că ar fi avut de gând să fugă de anchetă, spunând că a avut planuri pentru o deplasare, însă încă înainte să fi început perchezițiile, a acuzat totodată procurorii de justiție televizată pentru scurgerile de materiale de la percheziții în presă. Respingând acuzațiile că ar fi comandat ea dosarul împotriva fostului său rival politic, Maia Sandu s-a arătat însă și ea nemulțumită de primele scurgeri din anchetă, cerându-i procuraturii un proces exemplar. Sandu a spus că a aflat din presă despre ancheta procurorilor, în timp ce Dodon a spus că e un lucru de necrezut, în condițiile în care unui șef de stat îi se raportează în primul rând de către instituțiile statului, inclusiv ASIS-ului, ofițerii căruia au participat la percheziții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre peripețiile juridice ale fostului președinte Igor Dodon a discutat la Chișinău Alexandru Eftude cu analistul Igor Boțan.
Există foarte multe necunoscute în acest proces, dar există și așteptări exagerate din partea cetățenilor. Noi avem așteptări foarte mari în societate pentru că, practic, fiecare cetățean din Republica Moldova a văzut acele filmări în care domnul Igor Dodon, în calitate de șef al statului, vine în biroul unei persoane private care, din umbră, controla Republica Moldova.
Vlad Plahotniuc.
Da, este vorba despre Vlad Plahotniuc și discută cu acesta despre finanțarea partidului, cerea bani pentru finanțarea partidului. Acum, dacă revenim la ceea ce s-a întâmplat pe 24 mai, problema are și ea câteva paliere. Dacă nu cumva e vorba de exces de zel din partea procurorilor, care știm că se așteaptă la reforme în structura pe care o reprezintă, e vorba de procedura de pre-vetting, apoi de vetting și așa mai departe, și dacă nu, cumva această presiune a procesului de reforme nu i-a motivat cumva să acționeze de o manieră sau altă.
Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a spus că anchetarea lui Dodon este o manifestare de curaj din partea procurorilor, care, iată, pot ancheta pe oricine, chiar și pe un fost șef de stat. Dar ce credeți despre felul cum a început ancheta? De exemplu, în timpul perchezițiilor acasă la fostul președinte, s-au scurs în presă imagini cu bunurile confiscate. Aceste fapte pot sau nu compromite sau au compromis deja integritatea anchetei?
Întâi de toate, nu putem pune accentul pe curaj atunci când e vorba despre un lider de opoziție. Ceea ce vrem de la organele procuraturii, de la alte organe competente, este să fie profesioniste. În primul rând, au nevoie de curaj, dar nu în astfel de situații, mai ales în raport cu cei din opoziție. Ai curaj atunci când anchetezi, arestezi, îi reții pe cei de la guvernare. În privința scurgerilor de informații, aici este un punct vulnerabil pentru că, așa cum spuneam, orice proces se poate ruina dacă procedurile au fost viciate. Deci acest lucru trebuie să ne pune pe gânduri și să ne gândim dacă nu cumva finalitatea acestui proces va avea de suferit din cauza scurgerii de informații.
În prima sa reacție la reținerea lui Igor Dodon, președinta Maia Sandu a spus la 27 mai că procurorii trebuie să dea dovadă de transparență maximă, să nu facă jocuri politice în ancheta contra fostului președinte, să respecte legea și să nu ia decizii pornind de la presiunea publică. În același timp, Maia Sandu a spus că nu cunoaște nimic din dosar. Chiar nimic pare o exagerare, pentru că procurorii au spus public cam de ce îl anchetează pe Dodon și au spus că pornește de la acea înregistrare, într-adevăr, din 2019, scursă în presă, înregistrare în care Dodon vorbea cu Vlad Plahotniuc despre bani pentru partid, iar culiocul plin, probabil, cu bani era plimbat de colo-colo prin imagine. Dar o credeți pe președinte că nu cunoaște detaliile dosarului, de exemplu, că nu cunoștea că procurorii vor face percheziția acasă la Igor Dodon și îl vor reține chiar de ziua ei?
Eu pot admite că doamna președinte nu cunoaște detalii, dar pe de altă parte știm cu toții că însăși președintele Maia Sandu a insistat ca procuratura să-și îndeplinească atribuțiile și să investigheze cazurile de rezonanță. Acest caz a fost de rezonanță, știm că a avut un parcurs oarecum acest caz sinuos, ca acum să fie reluat de la început. În același timp apar foarte multe întrebări și îndoieli că această justiție și toate aceste cazuri de rezonanță vor avea o finalitate și aici este problema cheie pentru noi cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru autorități.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și-a dat demisia șeful Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Eusaulenco, o demisie prezentată după lege președintelui Parlamentului și care urmează să fie discutată tot în legislativ. Valentina Ursu a aflat mai multe despre această plecare.
Potrivit cererii de demisie, Alexandru Eusaulenco pleacă de la conducerea SIS în legătură cu trecerea la alt loc de muncă, cel mai probabil în Statele Unite ale Americii. Despre aceasta, Europei Libere i-au comunicat surse bine informate, dar care au solicitat anonimatul. Alexandru Eusaulenco a fost numit în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate de către Parlament în vara lui 2019, iar în martie 2020, prin decretul președintelui Republicii Moldova, i-a fost conferit gradul special de general major al SIS. Fostul director interimar al Serviciului de Informații și Securitate, Valentin Dediu, a declarat Europei Libere că sunt motive suficiente pentru ca deputații să voteze această demisie.
Au fost și niște obiecții. Nu odată am auzit că serviciul, practic, ultimii ani n-a făcut nimic pentru restructurare. Pentru a restructura și adopta capacitățile serviciului la provocările și amenințările asupra securității statului. Decât niște remanieri organizatorice, numiri, schimbări de denumire, de subdiviziuni și așa mai departe. SIS-ul are restanță și la ce ține de amenințările și asupra securității statului în contextul războiului din Ucraina și în contextul planurilor anunțate de Federația Rusă anterior, prin 2012, și care și acum nu au fost scoase de pe agenda Federației Rusă. Posibil că este informație, dar nu e în măsura aceea care ar permite conducerii statului să ia decizii concrete și să spună că pericole vin de acolo sau din altă parte și care măsuri ar fi necesar de întreprins pentru a asigura integritatea teritorială și independența Republicii Moldova.
Eusaulenco a fost criticat în ultima perioadă de mai multe voci din tabăra opoziției parlamentare după perchezițiile la domiciliul fostului șef de stat Igor Dodon. L-am întrebat pe Valentin Dediu dacă demisia e motivată și de aceste critici aduse de adversarii guvernării PAS.
Nu cred că perchezițiile la ex-președintele Republicii Moldova ar fi un motiv de demisie al lui. Fiindcă criticile din partea opoziției, din contra, întăresc încrederea în conducerea serviciului. Eu am auzit critici nu numai din partea opoziției, am auzit critici din partea unor analiști politici și în special cei ce sunt aproape de asigurarea securității statului, sunt specialiști în domeniul securității statului. Și aceștia au avut obiectii, nu odată, spunând că, cu regret, serviciul nu își îndeplinește în măsura potrivită a situației, a obligațiunilor sale funcționare. Și eu cred că dumnealui a văzut că cerințele care sunt de la conducerea statului, informația solicitată, el nu reușește să o aducă la timp ca această informație să fie pusă la baza unor decizii. Asta eu cred mai mult decât faptul că cineva l-a impus. Poate și-a fost decizia luată de el însuși în urma discuțiilor și nemulțumirilor care apăreau și evident că apar în aceste situații când așteptările nu coincid cu realitățile.
El urma să facă lumină în cazul expulzării și profesorilor turci. A reușit să verse lumină pe acest caz?
Nu a reușit și mi se pare că a avut posibilități. Dar nu a fost dorință, fiind tare mult legat prin relațiile anterioare cu fosta conducere, care a luat decizii de expulzare și de la lui știa toate subtilitățile, tot ce s-a petrecut, însă s-a făcut un fel de partizanat politic și nu a mers spre deschiderea dosarelor și scoaterea la evidență a tuturor circunstanțelor cazului dat.
Cererea de demisie urmează a fi examinată în plenul Parlamentului. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
La Bruxelles are loc summitul de două zile al Uniunii Europene, dominat de conflictul din Ucraina și de provocările economice care îl însoțesc mai ales. Corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Nou summit european, din nou zis extraordinar la Bruxelles. După ce s-a spus că Putin a reușit să unească Europa, dând în același timp și o nouă coeziune Alianței Nord-Atlantice, NATO, au reapărut și s-au adâncit divergențele între cei 27 de membri ai Uniunii Europene în legătură cu amploarea sancțiunilor de impus Rusiei. Criza ucraineană și sancțiunile sunt temele summitului extraordinar de două zile al Uniunii, care se ține astăzi și mâine la Bruxelles. Ambasadorii la Bruxelles, ai celor 27 de țări membre, au negociat încă în această dimineață un compromis care să fie supus aprobării șefilor de stat și de guvern pentru a debloca în sfârșit cel de-al șaselea pachet de sancțiuni europene impuse Rusiei. Nimeni nu contestă principiul de bază. Europa trebuie să scape de dependența sa de gazul și petrolul din Rusia. Problema e complicată însă de faptul că țările depind în proporții foarte diferite de asta. În privința gazului, Germania a fost și rămâne foarte reticentă, mai ales după ce a sperat o vreme că ar putea salva conducta Nord Stream 2. În chestiunea petrolului, Ungaria este cea care speră să poată păstra posibilitatea de a importa petrol brut din Rusia prin bine numita conductă Drujba, motiv pentru care s-a propus deja ca sancțiunile europene să se aplice doar petrolului rusesc transportat pe cale maritimă. Comisia Europeană a trimis sâmbătă o propunere diluată prin care ar fi lăsată conducta Drujba în stare de funcționare, dat fiind că în afară de Ungaria, ea mai aprovizionează Cehia și Slovacia. Înainte de începerea în această seară a negocierilor celor 27, cancelarul german Olaf Scholz tocmai a declarat presei că întrevede un progres. Premierul olandez Mark Rutte s-a arătat însă mai prudent sau mai realist. Mark Rutte a spus că e convins că cei 27 vor ajunge la un compromis, însă poate nu chiar în aceste două zile de summit, ci curând. Alte teme, în afară de aprovizionarea cu energie din alte surse decât Rusia, sunt sporirea cheltuielilor militare ale Uniunii Europene pentru a pune pe picioare o apărare europeană independentă de NATO, apoi împrumuturile și investițiile pentru a participa la reconstruirea Ucrainei și securitatea alimentară. Cât despre cel de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, asta nu figurează oficial explicit în program, deoarece nimeni nu mai crede în adoptarea rapidă a planului Comisiei Europene, formulat pentru prima oară pe 4 mai, plan care cerea interzicerea totală a tuturor importurilor de energie din Rusia, atât de gaz cât și de petrol. Rămâne de găsit doar formula de compromis pentru a accepta acest lucru. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit astăzi o relatare despre un posibil nou ajutor militar american pentru Ucraina, invadată la 24 februarie de Rusia lui Vladimir Putin.
Administrația Biden înclină către a trimite în Ucraina sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, solicitate de liderii de la Kiev, dar încă nu a fost luată o decizie finală. Președintele Biden și ministrul apărării Lloyd Austin nu au aprobat încă următoarea etapă a ajutorului pentru Ucraina, dar sisteme superioare celor de care țara dispune sunt luate în considerare. În unele cazuri de tehnologie avansată, muniție ar putea ajunge la până la 300 de kilometri distanță, a precizat o sursă din administrația americană. Statele Unite au în vedere deocamdată însă sisteme care să atingă circa 70 de kilometri distanță, cu circa 25 de kilometri mai mult decât ucrainienii au de acum. Casa Albă dezbate de săptămâni dacă să trimită în sprijinul ucrainienilor armament cu capabilități ofensive mai mari. Dar până acum aceste discuții nu s-au materializat în trimiterea de artilerie cu rază lungă de acțiune solicitată de președintele Volodymyr Zelensky. La fel s-a întâmplat, atrăgând nemulțumire la Kiev și cu avioane de luptă. În ciuda faptului că sprijinul militar de până acum se ridică la miliarde de dolari, Washingtonul a menținut o atitudine prudentă, încercând să nu provoace o escaladare a conflictului dacă Ucraina lansează atacuri în interiorul Rusiei. Dar acum surse de presă arată că administrația ar lua în considerare includerea în pachetul de ajutor militar pentru Ucraina a unor sisteme care să ofere ucrainienilor mai multă flexibilitate operațională. Parțial, această modificare de optică, care încă nu este confirmată, rezultă din faptul că războiul se transformă într-unul de uzură și lungă durată. Ori această modificare de strategie la Moscova, cauzată de insuccesul planurilor inițiale, solicită adaptări pentru că Putin pare a-și face calculul, de voie sau de nevoie, că o campanie îndelungată i-ar putea fi favorabilă. Inițial, atunci când invazia a debutat, experți occidentali deduseră ucrainienilor doar câteva zile pentru a capitula, ținând cont de ceea ce se presupunea despre capabilitățile militare ale Rusiei. Dar combinația între incompetența armatei ruse și rezistența ucrainiană a dus la o situație diferită, care solicită acum ajustări. Sistemele MLRS, avute în vedere, pot trimite 12 proiectile ghidate în interval de un minut și, fiind mobile, pot fi mutate înainte ca inamicul să le poată localiza. Această mobilitate poate avea un impact major în Donbass, acolo unde artileriile cu rază lungă de acțiune sunt principala componentă militară a conflictului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ca în fiecare seară de luni, acum o recenzie de carte de la Emilian Galaicu-Păun.
Nu cunosc o altă soție de poet care să-și fi îndreptățit într-o măsură mai mare numele ca Nadejda Mandelstam, autoarea volumilor de memorii Fără speranță, Speranța abandonată, Polirom 2020, femeia care a salvat de la uitare poezia lui Osip Mandelstam. Înainte însă de a-l pierde pe genialul ei consort, s-a luptat cu dinții pentru a-l salva, între calvarul ultimilor ani de viață împreună fiind descris cu lux de amănunte în cele peste 400 de pagini ale volumului întâi, Fără speranță. Zguduitoare mărturii, de o consistență documentară greu de egalat, din care îngădui mi se să citesc câteva pasaje. Trăiam printre oamenii care dispăreau pe lumea cealaltă, în surghiunuri, în lagăre, în iad, și printre oamenii care trimiteau în surghiunuri, în lagăre, pe lumea cealaltă, în iad. Și peste câteva pagini. Pe toți cei pe care îi trimiteau pe lumea cealaltă sau în lagăr, îi socoteau scoși din viață. Nu le trecea prin cap că aceste umbre pot să se scoare și să-i tragă la răspundere pe groparei lor. Oamenii sovietici atinseseră un înalt grad de orbire psihică și asta acționa demoralizator asupra întregilor structuri psihice. Și peste câteva pagini. Numai nenorocirea proprie ne-a deschis ochii și ne-a făcut să semănăm într-o câtva a oameni, dar și asta nu dintr-o dată. Iar mai spre final, dar s-a dovedit că au existat oameni care de la bun început și-au pus ca obiectiv nu doar să supraviețuiască pur și simplu, ci să devină și martori. Pentru martiriu, Osip Mandelstam nu avea nicio atracție, însă pentru dreptul la viață a trebuit să plătească un preț prea mare, căci miza pe stat și pe minunile lui era absolut străină lui Mandelstam. El a înțeles repede ce aduce oamenilor statul de tip nou și nu și-a pus speranța în protecția lui, drept care a trăit viața oamenilor timpului său și a dus-o până la deznodământul logic. Nu în ultimul rând, m-am întrebat adeseori dacă trebuie să urli când ești lovit și călcat în picioare. Și am hotărât că trebuie să urle. În acest urlet sfâșietor sunt concentrate cele din urmă rămășiți ale demnității umane și ale încrederii în viață. Prin urlet omul își apără dreptul la viață, trimite o veste oamenilor din libertate, cere ajutor și împotrivire. Dacă nu ți-a mai rămas nimic altceva, trebuie să urle. Tăcere este o adevărată crimă împotriva neamului omenesc. Urmează imediat un al doilea volum, Speranța abandonată, de peste 600 de pagini, în care Nadejda Mandelstam luptă pentru posteritatea marelui om. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre ce spun studenții de la Universitatea de Medicină despre învățământul online în pandemie, atunci când nu doar sistemul medical, dar și cel de învățământ a trebuit să se adapteze din mers la noile realități. Profesorii, dar și studenții spun că s-au descurcat cum au putut, s-au adaptat la cursurile online, iar acum mulți studenți sunt de acord ca orele teoretice să aibă loc doar la distanță. Ce ține de cursurile practice, aceștia spun că a fost mai complicat și s-au descurcat mai greu pentru că nu au avut acces în instituțiile medicale. Mai mult de jumătate dintre moldovenii care au murit anul trecut au suferit de boli de inimă. Asta înseamnă 53,2% dintr-un total de 45.437 de decese potrivit Biroului Național de Statistică. Situația nu s-a schimbat practic față de anul precedent, când din cei 40.716 moldoveni decedați, aproximativ 23.000 au fost bolnavi de diverse maladii ale inimii.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.